el și la fratele lui de credință, Nicodim. Cei despre care am citit la început din Evanghelia după Ioan, că după ce Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, ei au venit și s-au ocupat de înmormântarea Domnului Iisus. După aceea Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el. A adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fășii de pânză de in, cu miresme, după cum au obiceiul iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus, era o grădină și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. Toate cele patru evanghelii vorbesc despre Iosif din Arimatea, ca fiind cel care s-a dus la Pilat, una din ele chiar specifică, a îndrăznit să ceară trupul. Evanghelia 4, Evanghelia Sfântului Ioan, ne arată acest partnership, această lucrare în unitate a lui Iosif din Arimatea și a lui Nicodim. Doi ucenici, doi credincioși, doi frați, doi sfinți. Sau poți să spui, să uiți de toate astea și să spui ceva tot adevărat, doi fricoși. Cu ce ai începe dacă ți s-ar cere să vorbești despre ei? Despre Iosif din Arimatea se spune textual aici, era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor. Despre Nicodim se spune în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, că în versetul 1, începând, între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu și așa mai departe. Explicația și înțelegerea faptului că a venit la Iisus noaptea este dată de mai toți comentatorii Bibliei, în aceea că i-a fost frică de iudei. Că s-a temut că vizita lui la Iisus va avea consecințe, că cei din sobor vor trece la represalii, că statura lui, poziția lui va fi afectată. Dacă vrei, poți să vorbești despre oamenii aceștia ca despre doi fricoși. În fiecare om bun este destul rău ca să-l vorbești de rău. Și într-un om rău este destul de mult bine ca să vorbești bine de el, dacă vrei. Oamenii aceștia aveau multe lucruri în comun. N-am să vă vorbesc despre faptul că aveau în comun frică, că era frică la amândoi, că nu vreau să-i bârfesc pe sfinți. E un păcat să-i bârfești pe sfinți. Ce treabă ai tu de robul stăpânului tău dacă stă în picioare sau dacă cade? Totuși va sta în picioare, spune Scriptura. N-aș vrea să cad în extrema asta, să-i bârfesc pe sfinți în timpul unei predici, în timpul unei slujbe. Aș vrea mai degrabă să vedem alte lucruri comune la ei. Oamenii aceștia erau ucenici. Când citești despre Iisus și Nicodim, cum Nicodim s-a dus noaptea, cum Domnul Iisus îi spune în cele din urmă, Nicodime, dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Când citești cum Nicodim își exprimă nedumerirea, te gândești oare ce s-a întâmplat cu Nicodim. A plecat, l-a apreciat pe Iisus. Spune despre Domnul nostru, noi știm că ești un învățător venit la Dumnezeu. Nimeni nu poate face ce faci tu dacă nu-i un alt Dumnezeu cu el. Dar nu se explică acolo ce s-a întâmplat cu el, pentru că nu s-a și întâmplat. S-a întâmplat mai târziu. Nu se spune exact când și cum. Dar din acest detaliu al înmormântării Domnului Hristos, rezultă fără echivoc că s-a întâmplat ceva cu Nicodim între interviul acela noaptea cu Domnul și timpul când Mântuitorul a ajuns să fie pe cruce, pentru că amândoi, din întuneric, din ascuns, au ieșit în lumină. S-au dat pe față, cu îndrăzneală. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea,
A venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Comentatorii Noului Testament văd în prezența lui Nicodim la înmormântarea Domnului Hristos și văd în darul lui generos 100 de litri, aproape 100 de litri de smirnă și aloie, nu doar faptul că era bogat, ci că era un om de clasă înaltă, din aristocrație, ci văd un semn al ucenicii. Asocierea lui Chiosip din Arimatea este încă o dovadă în plus a ucenicii lui Nicodim. Când cei ce erau ucenici pe față, cei care l-au însoțit 3 ani și jumătate, l-au părăsit și au fugit. 2 care erau ascuns, care nu străluceau, pe care nu multă lume știa și care poate erau socotiți fricoși, au îndrăznit să iasă în față. Uitați foarte telegrafic câte ceva din felul în care ceilalți evangheliști relatează acest episod al înmormântării Domnului Hristos. Matei. Spre seara a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. Aș vrea să remarcați că pe Iosif bogăția nu l-a împiedicat să devină ucenic. Chiar dacă a fost un timp, au fost mai mulți pași până a ieșit în lumină, dar bogăția nu l-a împiedicat. Vă amintiți de tânărul bogat, cum l-a iubit Domnul Isus și bogăția l-a împiedicat. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să îl dea, Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in. E un detaliu aici, dar în vremea aceea nu multă lume putea să ofere ca dar o pânză de in. În lumea în care noi trăim, fiecare putem cumpăra 10 de metri de pânză. În vremea aceea, o pânză de in nu putea fi oferită de oricine și era ceva de valoare. L-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă, apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Matei specifică, nu numai că mormântul a fost nou, nu numai că nimeni n-a mai fost pus în el, ci faptul că era a lui însuși. Omul acesta era gata de plecare oricând. Noi avem o cântare care zice, ești tu gata de plecare? Da, Domnul meu, ai lăsat totul oare? Da, Domnul meu. Omul acesta era gata de plecare. Își săpase în piatră un mormânt. A pus pe cineva, a plătit, era bogat, avea mormântul pregătit. Dacă auzi că cineva și-a comandat sicriul, dacă auzi că cineva și-a plătit mormântul, se pare că e ceva rău cu el. Nu e în toate mințile. Dar un om care e gata de plecare arată de fapt că e înțelept și că el înțelege cât de trecător și cât de efemer este de fapt totul aici pe pământ. Un detaliu de aici ne arată nouă învățătură. Un ucenic e dispus să dăruiască pentru învățătorul lui și mai ales darul acesta al lui Iosif capătă mai mare valoare când îl oferă fără să aștepți ceva în răspuns. Ce poți să mai aștepți de la unul mort când îi dai ceva? Orice i-ai da, de la unul viu aștepți să primești înapoi sau o răsplată sau să-ți facă el o favoare la vremea potrivită. Dar acum, când a murit, ce să se mai dea el înapoi? Un ucenic n-așteaptă să primească, nu iubește și nu dă ca să primească. Un mormânt care era al lui, Petru a dat odată Domnului barca să predice din ea. Barca asta ți se pare normal, o barcă e ceva ce oamenii vii au de-a face cu ea. Dar cine s-ar fi gândit vreodată? S-ar fi putut gândi Iosif că va trebui să dea mormântul Domnului? El l-a făcut pentru el și l-a dat totuși Domnului. Un lucru foarte curios, să dai cuiva un mormânt. Nici nu-ți vine să crezi că așa ceva s-ar putea să se întâmple. Și totuși a venit o ocazie. A fost nevoie de un mormânt ca trupul Domnului să fie pus acolo. Și mormântul acesta este unul dintre cele mai importante locuri de pe pământ, dacă vreți, din istoria pământului. Nu mai zice nimeni că e mormântul lui Iosif din Arimatea. Lumea nu merge la Ierusalim, la mormântul lui Iosif, merge la mormântul lui Iisus. Dar totuși mormântul știți a cui este? Și al lui Iosif. El l-a cumpărat, el l-a plătit, dar l-a dat să fie Domnul înmormântat. Sunt ocazii când un ucenic poate să dea și să pună înaintea Domnului lui lucruri de care nu s-ar fi gândit niciodată. Dar dacă este un ucenic, el le pune cu dragoste și le pune cu bună voință. Uitați ce spune evanghelistul Marcu. Marcu este foarte concis. A venit un om a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, un counselor, un sfătuitor. Iosif din Arimatea era un om cu minte, un om înțelept, un om care era în conducere, un om care vota legile, un om care era consultat în probleme importante, un sfetnic, nu oricare, nu oricum, ci cu vază al soborului, care și el aștepta în împărăția lui Dumnezeu. E mai important că el aștepta împărăția lui Dumnezeu decât că era sfetnic al soborului. Iosif era bogat, era îndrăzneț, era sfetnic, era deștept, dar cel mai important lucru care mie mi se pare din Evanghelia despre Iosif e că era ucenic și că aștepta împărăția lui Dumnezeu. Vom vedea imediat că de fapt un ucenic este în esență unul care caută împărăția lui Dumnezeu și care așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca spune că era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios. Luca nu scapă detaliile. Ne prezintă pe Iosif, om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți, la sfatul de judecată, de osândire a Domnului Hristos. Câteodată suntem judecați de oameni, de istorie, nu numai prin lucruri la care luăm parte, ci și prin lucruri la care nu luăm parte. E foarte important ce facem, dar e extrem de important și ce nu facem. Important că mergem acolo, că ne implicăm în diferite activități, că facem tot felul de lucruri. E foarte important să nu ne ducem, să nu ne implicăm în anumite lucruri, să nu luăm parte. De aceea se miră ei, spune Apostolul Pavel, că nu mai alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Creștinii sunt oameni care strălucesc prin lucrurile care le fac. Sunt oameni activi, oameni care sunt afirmativi, oameni care au anumite valori, oameni de acțiune. Dar trebuie să strălucească prin lucruri care nu le fac, prin faptul că stau deoparte de lume, stau separați de lume, pentru că sunt un popor al lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum cumpăra Haman pe iudei? Împărate, între toate popoarele din Imperiu, este un popor deosebit. Are o vorbă deosebită, are o limbă deosebită, nu e în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dar ideea de bază care vreau să o rețineți este că și Haman acela, răul acela din cartea Estera, constată că poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, o fi el cum o fi, dar un cuvânt îl definește, un popor deosebit. Frați și surori, indiferent ce credem noi despre noi, ca indivizi sau ca popor, ca biserică, dacă nu suntem deosebiți de lumea în care trăim, dacă ne turnăm în moldul lumii, în tiparul lumii, în formele ei, dacă suntem, cum se spune în România, pocăiți ca lumea. Deși se voia, era o expresie greșită în felul ei, dar se voia ceva bun când se spune, măi, cu tare e pocăit ca lumea. În realitate, un pocăit nu poate fi ca lumea. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. Iosif strălucește prin lucruri în care nu s-a implicat, de la care s-a retras, la care n-a participat. El era dintr-o cetate a iudeilor. Și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Uitați că și Luca subliniază acest lucru. Era important, deci, în perspectiva evangheliștilor, un ucenic este unul care așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Nicodim este unul care căuta împărăția lui Dumnezeu. De aceea s-a dus la Domnul Iisus și de aceea în Ioan capitolul 3 ni se prezintă dialogul lui cu Domnul Iisus, care până la urmă este un dialog despre împărăție. Mântuitorul spune că nu se poate intra în împărăție, n-ai nici cum să o vezi dacă nu ești născut din nou. Și pe Nicodim îl preocupa împărăția și zice, Doamne, cum se poate un om în vârstă, un om bătrân? Ce spui tu oare? Să se mai nască el a doua oară, să mai fie iară un bebelaș, să fie în pântecele mamei lui? Nu înțeleg. Dar căuta împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce e comun între acești doi, Iosif și Nicodim, nu-i frica. Nici faptul că au stat în noapte o vreme, și astea sunt comune. Dar ceea ce este esențial și în ceea ce ei strălucesc, este că sunt doi ucenici, doi care căutau împărăția lui Dumnezeu și așteptau împărăția lui Dumnezeu. Oameni care atunci când ceilalți se dau la o parte, pășesc în față cu îndrăzneală, cer trupul lui Iisus, îl îngroapă după rânduială și în felul acesta se identifică cu Iisus. Actul lor este un act de ucenicie, e un act de îndrăzneală, de curaj, dar e un act de dragoste. O dragoste cu atât mai mare, cu cât nu mai aveau ce aștepta de la Iisus. O dragoste care poate fi pusă în cântar numai cu dragostea femeilor, care merg în dimineața învierii cu mirezme la mormânt, la un mântuitor mort, la un învățător mort, la un domn mort, despre care nu se gândeau că vor învia, dar totuși îl iubeau și mergeau la el chiar mort, nu pentru ce le-ar fi putut da sau pentru ce ar fi primit de la el. Lucrurile nu sunt întotdeauna, frați și surori, cum apar. Și oamenii nu sunt totdeauna așa cum apar pe din afară, frumoși, cu cămașa albă, cu cravate, cum venim la biserică, toți venim mai spilcuiți un pic, mai frumoși un pic duminica decât, eu știu, în restul zilelor. Lucrurile nu sunt totdeauna cum se văd pe din afară. Și oamenii nu sunt așa cum se văd pe din afară. Mai ales în America ne putem beautifica cum vrem noi. Ne putem face blond sau brunet sau șateni sau... Nu contează, două, trei ședințe. Ne schimbăm culoarea părului, ne schimbăm culoarea feței, ne vopsim și ochii, ne tundem într-un fel sau într-altul, ne stilizăm. Asta nu contează. În lăuntru cum suntem, e ceea ce rămâne. Pe din afară lucrurile arată uneori altfel decât sunt în lăuntru. Să vă arăt doi ucenici. Iuda, pe din lăuntru, putred și trădător și cârtitor și murmur tot timpul și înșelător pe deasupra. Și câte vrei să mai afli, lasă-l în păcatele mele. Pe din afară, în comitet executiv, în conducere, de încredere. Păi, oricine ar fi zis, păi, dacă nu i-a dat în mână finanțele, el e de încredere. Dima. Vă citi câteva din epistolele Sfântului Pavel. Dima e cu Pavel. La un moment dat Pavel spune, Dima vă trimite, Luca și Dima vă trimite sănătate. Ce bine arăta Dima. Curajos, misionar, harnic, cu Sfântul Pavel în echipă. Până într-o zi când Pavel cu durere trebuie să scrie că Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Apostolul Petru, frați și surori. Ce exemplu mai grozav de ucenic strălucitor vreț. Doamne, chiar dacă ăștia toți vor găsi o pricină de potignire în tine și se vor lepăda de tine, Doamne, eu n-am să mă leapăt cu niciun chip. Voi merge și la moarte dacă va fi cazul. N-am să mă leapăt. Ce înălțime are Apostolul Petru aici. Și peste puțină vreme se jură. Cu jurământ declară că nu-l cunoaște și se leapădă de el. Oamenii mari sunt capabili de căderi mari, de prăbușiri mari. Oamenii aceștia erau ucenici pe ascuns. Stăteau în întuneric, așteptau împărăția, la secret, așa. Nu făceau mult caz de asta și totuși, când vine vremea lor și când trebuie să facă o slujire, ucenicii din ascuns pășesc în lumină și pășesc cu îndrăzneală și unde toți au fugit, ei merg în față la Pilat și îndrăznesc să ceară trupul lui Iisus. Pilat putea să întrebe, dar ce vreți voi trupul lui? Dar nu sunteți cumva și voi de-ai lui? Fără nicio frică, fără să se mai gândească la consecințe. Oamenii aceștia se duc și primesc trupul lui Iisus și îl înmormântează după rânduială și dau darul acela și de pânză de in și de parfumuri de aloie și de smirnă ca să facă după rânduială înmormântarea Domnului Iisus Hristos. Oamenii aceștia căutau împărăția lui Dumnezeu și așteptau împărăția lui Dumnezeu. Și înțelegerea mea este că identitatea unui ucenic se cunoaște în aceea că el este un căutător și un așteptător, dacă vreți să folosim acest cuvânt, unul care așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Un ucenic nu se identifică prin faptul că e bogat, ca Iosif, că e sărac, ca Petru, sau eu știu, ca și care dintre pescarii cei galeni. Nu se identifică prin faptul că e membru în Sinedriu, că e doctor în teologie, ca și Nicodim, sau că pur și simplu nu știe să-și scălească numele. Un ucenic al lui Dumnezeu e identificat prin aceea că el caută și așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Nu degeaba doi dintre evangheliști specifică că Iosif aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii sunt aceia care așteaptă să se întoarcă Domnul Iisus Hristos. Că ei sunt medici, că sunt ingineri, că sunt businessmen, Că sunt bogați, că sunt sărmaci, că sunt pălmași, că trăiesc la New York, că trăiesc în Siberia. Astea n-au nimic de a face cu împăratul și cu împărăția. Acestea sunt lucruri de o vreme și care țin până la o vreme, după cum și lumea noastră ține până la o vreme. Ucenicii în toate timpurile și în toate locurile se identifică prin aceea că așteaptă venirea împărăției și a împăratului și Duhul și Mireasa. Știți ce spun? Vino, Doamne Iisuse! Este strigarea bisericii, este strigarea fraților Domnului Iisus Hristos, este strigarea copiilor lui Dumnezeu. Sunt oameni care așteaptă venirea împărăției lui Dumnezeu. Oamenii care așteaptă. Sunt gata să renunțe și sunt gata de plecare. Ei sunt gata să dea 100 de litri de mir de preț, nu contează. Un mormânt săpat care e în stâncă era scump, nu contează. Oamenii care au o nădejde dincolo de aici și de acum sunt în stare oricând să dea lucrurile lumii de aici și de acum pentru lucrurile împărăției care vine. Pentru că ei au o ierarhie mai înaltă și valori mai înalte. Ei așteaptă împărăția și îl iubesc pe împăratul care vine. Apoi ceva semnificativ despre Iosif și Nicodim, ucenici de acum. Am putea să zicem campionii ucenicilor. Ce grozav s-ar fi putut da ei după înviere. Domnul Iisus înviază, toți cei care s-au risipit se strâng înapoi, grupul apostolilor se reasamblează, Domnul vine la ei și ceilalți ucenici se strâng pe lângă apostoli. Se reînnoadă părtășia care a fost odată la o dimensiune mai înaltă. Iosif și Nicodim acum ar fi putut să fie în biserică cei mai mari. Mă, voi ați fugit toți! Petru, tu te-ai lepădat! Stai cu minte, las că predic eu la 50-mi putea să zică Nicodim, nu? Păi că-s doctor în teologie. Tu unde ai fost? Tu te-ai jurat că nu-l cunoști. Ce, vrei tu să ți-i predica de astăzi? O cine eu? Iosif la fel. Oamenii ăștia au rămas ucenici toată viața lor și n-au devenit ghimpi în biserică. Foarte important, nu o să merg prea mult pe această idee, dar în Noul Testament, în perioada apostolică și după aceea, au fost în biserică ucenici, oameni de mare clasă, de clasă intelectuală, de clasă socială, oameni foarte dotați și totuși au fost extraordinar de smeriți. Iosif și cu Nicodem niciodată n-au vrut să treacă peste apostol, să... Nu. Ucenicul așteaptă și se exercită încredințarea care i-a dat-o Domnul. Amintiți-vă că în Cartea Faptele Apostolilor, versetul 1 din capitolul 13, se vorbește de un grup de proroși învățători care erau în biserica din Antiohia. Și printre aceștia, toți sunt importanți, dar despre unul se dă un detaliu, zice Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod. Aceeași școală, aceeași dascăli, aceeași educație. Și Manaen devine un ucenic. Dacă voi ați găsit în Cartea Fapte că Manaen a făcut valuri în Antiohia, eu vă dau un premiu. Dacă voi veți găsi în istoria bisericii, în orice document, chiar apocrif, că Manaen a făcut vârtejuri, că a vrut să fie el, că a răsturnat pe ăia, că a înființat alte biserici, că avea partida lui. Nu. La Corint erau partide, dar la Antiohia Manaen n-avea partida lui, n-avea grupul lui, n-avea comitetul lui. Și era un om din înalta societate, era un om bogat, un om mare, un om foarte educat. Un ucenic înțelege că ce contează este împărăția și împăratul. Și așteaptă să vină împărăția și împăratul. La un moment dat, apostolul Pavel scrie despre un om pe nume Erast. Știți ce meserie avea Erast? Vistiernicul cetății, ministrul de finanțe. Ați citit voi că Erast s-a ridicat vreodată împotriva lui Pavel, lui Petru, al celor din biserică? Că a făcut el vreo dezbinare? Un om, un prim-ministru devine ucenic și stă cu cei simpli. Nu erau mulți de rang și nu erau mulți însemnați în primul veac. Dar cât Erast devine un ucenic, se uite la ei ca la frații. Se uită la ei ca la sfinți, ca la copii al lui Dumnezeu. Știți de ce se poate uita așa la ei? Că era și el copil al lui Dumnezeu. Și îi vedea cu ochi de frați. Și îi vedea dumnezeiește. La un moment dat se vorbește, tot Pavel vorbește despre un dregător pe nume Areta, care era să plece într-o călătorie, într-o misiune și recomandă fraților să aibă grijă de el, să-l primească bine. Și trecătorul acesta a devenit un ucenic. Nu s-a ridicat în sus, că el e ucenic de acum și trebuie neapărat să fie toți slujitorii lui. A știut să fie frate. Cu ea neînsemnați, cu ea săraci, cu ea fără școală, cu ea fără carte. A știut să fie frate, nu s-a dat mare, ca să vor folosi o expresie românească. Când un om e ucenic, când îl cunoaște pe Domnul Iisus și așteaptă împărăția și pe împărat, el nu pune atâta preț pe lucrurile lumii acesteia, nici pe mașina pe care o are, nici pe casa pe care o are, nici pe hainele cu care se îmbracă, nici pe școlile care le are, nici pe cărțile care le are, nici pe bijuteriile care le are, dacă le are. Nu. El pune preț pe împărăție și pe împărat. Și el se uită la ceilalți ucenici. Cât de diferiți pot fi ei? Noi nu suntem doi la fel. Se uită ca la sfinți. Se uită ca la frații. Și îi iubește ca pe copii de Dumnezeu și ca pe frații lui. Aș vrea în concluzie, frați și surori, să înțelegem că nu degeaba spune Biblia că mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi și cei dintre cei din tâi vor fi cei din urmă. Sigur că versetul acela se poate aplica fără discuție la Ioan și la Domnul Iisus și sunt interpretări diferite. Dar lucrurile nu sunt totdeauna cum apar. Oamenii care sunt sus și tari și spun că nu se vor lepăda cu niciun chip, se leapă de uneori jalnic. Și oamenii care nu promit mare lucru. Oamenii care sunt așa de fricoși, de timizi, stau în credință până la capăt și plătesc prețul suprem. Cei care sunt apostoli și chemați în slujire și au un mandat aparte, toți l-au părăsit și au fugit. Și doi, care au fost înascuns de frica iudeilor, capătă curaj de la Dumnezeu și ies în față și strălucesc într-un timp în care Iisus e părăsit de toți. Dacă un frate al nostru are azi o zi mai întunecată, o zi nu mă refer 24 de ore, poate are un an în viața lui, nu trebuie să-i punem o etichetă și noi să sărim 3 etaje mai spre cer, că suntem mai buni și mai sfinți. Că nu se știe când vine o zi a încercării, când vine o zi a ispitei, când vine o zi a examenului și poate noi mergem jos 3 etaje și el strălucește în ziua aceea. Ca Iosif din Arimatea și ca Nicodim. Noi nu suntem într-un concurs, nici măcar de sfințenie, deși trebuie să fim cei din tâi în fapte bune. Noi suntem ucenici și ceea ce îi unește pe ucenici este că ei caută, de fapt au găsit și de acum așteaptă împărăția și pe împărat. Dacă altceva ne leagă, atunci suntem un club, o organizație, o societate, fie și religioasă, o societate culturală românească, o asociație a baptiștilor români din New York sau din America, dar dacă ne leagă împărăția și împăratul, atunci suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem frați ai Domnului Hristos, suntem frați unii cu alții și avem o nădejde comună și așteptăm din ceruri pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Și dacă v-aș întreba pe fiecare, tu crezi că ești ucenic? Cum te simți tu? Ce zici tu despre tine însuți? Eu știu că noi toți credem și suntem ucenici. Atunci, ce avem sau ce n-avem, ce e cu noi sau ce nu-i cu noi, de nu putem să fim așa cum ar trebui întotdeauna. Iosif, Nicodim, Manaem, Erast, Areta. Oameni mari în biserică, din societatea înaltă, bogați, cu case, cu tot ce vrei, cu cai, cu diplome. Și poți să stea cu ucenicii, dintre care unii nu știau să scrie, unii poate n-aveau numai hainele de pe ei și nu le este rușine să-i numească frați și să se identifice cu ei. De ce? Pentru că ei au înțeles că prin har împăratul s-a identificat cu ei. Și dacă Iisus s-a identificat cu ei și nu i-a fost rușine de ei să le spună frați, și ei privesc ca frați, ca și copii ai Domnului, pe toți ceilalți ucenici. Fie să înțelegem că poporul lui Dumnezeu e un popor deosebit.
E deosebit pentru că e un popor de ucenici. Ce așteaptă ucenicul și ce vrea, ce urmărește ucenicul de fapt este să devină ca învățătorul lui. Ucenicii sunt oameni care au căutat împărăția și au găsit-o. Iar de acum așteaptă împărăția și pe împărat. Și fie ca și noi să fim din aceia care așteaptă și care vor fi găsiți veghind la venirea împăratului.